ஹலோ
ஹலோ
ஹலோ சபதா,
ஹையம்
இனி பொன் நூறுல் ஃபராஹி.
ஹையம் ஹையம்
Saya dari inti dia dah sebab kena motor dekat Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
Nah, boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal puan yang sekarang?
Sekarang PT 120 saya apa? Saya lupa alamat. PT 127-09
Okey.
Taman Bukit Payung Utama.
Okey.
21400 Bukit Payung Marang, Terengganu.
Bukit Payung Marang. Okey. Jadi saya boleh tahu puan bekerja sebagai apa?
Saya tukang masak.
Pemasak. Kerja makan sendiri ke atau kerja dengan orang?
Kerja dengan orang.
Dengan orang. Okey. Jadi boleh saya tahu tak nama kedai yang kat kerja tu?
Nasi Belauk Judi.
Nasi Belauk Judi. Okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat kerja ni dekat mana?
Dekat Tok Jiring.
Tok Jiring. PT 10229, Kampung Tok Jiring. Betul ke?
Aha, Kuala Terengganu, Jalan Kelantan.
Okey. Jadi boleh saya tahu berapa lama puan bekerja dekat situ?
5 tahun.
5 tahun. Okey. Jadi boleh saya tahu pendapatan puan sebulan berapa?
Bersih 3,500.
Ibu setengah bersih. Kalau kasar?
Dalam 2008.
Okay. Gaji puan masuk bank ke atau cash?
Cash.
Cash yang gaji cash. Tapi puan ada online banking?
Apa dia?
Puan ada online banking?
Ada.
Okay. Yang nombor tempat kerja 011-6565-4740 tu kalau saya ikut ada yang angkat?
Ada.
Ada. Okay. Nanti minta inform tempat kerja lah dengan orang rujukan yang saya akan call sekejap lagi.
Okay.
Alright. Okay. Terima kasih.